كيف بلاير أضع أطلب راديتي إرتيرنا الخير رولهم فورمات الإنجليزيلر أون 2023 يلن 6 يوني كيبتانن 2 يوني خبرلر ونلومدي يضغدا دينلماغا چاغريار أون كبرورامامزدا Полиция офицерінің өл пауынын опырып, түрде төкмі татян видеосы социал медиада пайласылды. Түркмін аватты биометрик паспорт үшін новоты декабрь айына ярып болия. Түркмін нептерлері, дүрлі ұртлардан олан активистлер басқа пікірлерін Түркмін тарихына дегішілі таслама дөреттігі бейлік тәдіріклер. Олары сон қаварлардың лән. Олар үлен кедімен Йоғшын Анны Құрван таншедиярын. Украинаның президенті Володимир Зеленский 4-й юнна Русияның 16-й айына үйрен ұрсынны адыннан 500 украин сағасыны өлірінің айтты. Зеленский бұ санлары халат әзішкүрлуының ешкәрләрі Русияның сон күзімлерінің бірінің өлін 2 яшлығы ездіғадың жетедіні тапанларынан бір нәчі сағат сон айтты. Украин сағаларының жанынан мұңығы олары йоғ әтмәгіні хер күн доғам еттіріян Русияралары ғы егірензі Русия 2020 22 yılın 24 fevralında Ukrayna dolu mütsörününe kosun sürülü veri 104 adamı öldürdü deyip prezidentin beyanatına ediliyor. Европа Кеңесінің басшылығы Чарльз Мишель Меркадави юртларының юрласыларына олардың юртлары Русияға қарсы кигізілген чәкілендірмелері бодан жағдайына кем Европа Бірлесігі тарапынан санкция қадағанлық күлен жүзбе-жүз болмазақтықтарын айтты. РБК нәсірі бұ хабары Европа Кеңесінің президенті Чарльз Мишельдің 2 июнна Европа Бірлесігі Меркадави саммитіне еден шығысына салғыланып хабар берді. Мишельдің сөздеріне көрі Европа Бірлесігі қазір соғылып кетмек тәуекелшілігін азайтмақ үшін 11-ші санкция бұқчасыны ара алып мәслихатлашар ва бұ чаралар рус қару машинасын қолдайанларға қарсы өніктірілген. Оппозиция саясатшысы Алексей Навальныйны қолдамақ үшін кечірілген протест чаралары уақытында бағдар қунаушын берілген мағлұматқа көрі 100-ден көбірек адам тұтсақ етілді. Сақтанғандардың адынан 4 санкция кәмілдік жасына жетмедік деп ОВД-да инфо таслымасынан көрген хабарын айтылды. Сақтанған 109 адамның ады берілді. Олардың 60-тан көбірегі Москвада, 10-нан көбірегі Санкт-Петербургта тұтсақ етілді. 4-ші июн Владимир Севтиннің Берг түзгүнлік колонияда ұзақ мөхлетлі түрмі мөхлетіні кесірген Алексей Навальныйның доғылын күні. Оның 47 жасы доғылды. Оппозиция лидерінің тараптарлары бір адың сол күн Русияда ғы тасары ұртларды қолдау чаралырының кесірілжектігіні ұғылан еттілер. Президент Сердар Бердімхамедов 3-ші июнна Анкарада Резеп Тайып Эрдоғаның Түркияның қайтадан сайланын президент өкмініне өзіпе кірішмек даварасына қатынашты. Түркмен меттуваты дөглет таштанның Резеп Тайып Эрдоғаны сайлауда қаданан еңсі білен құтылап, оңы Түркменстанның халқ маслахатының басшылығы Құрванғұлы Бердімхамедовың құтлауларыны ғы ең қоғы ардуғыларыны кем етіренінің хабар берді. Бердімхамедов сол күнің өзіні Чан Қая көшкініні белент мертебелі мейхманларың құрматына верілен рәсми ағшамлық нахарынан соң Түркменстана доланыны. Дашари ішлер министері Рашид Мередов өкімет мезлейтініне Түркменстанның яшыларының халқары қызматташылығының 2023-2030 иллер үшін стратегиясыны ішлеп таярламақ мәселесі барыда хасават верді деп Түркмен метуоты 2-ші юнына хабар верді. Ресми хабары ора, хемме тараплайын білімлі яшылары тервелеп етіштірмек. Олары дөглет ва джемгечілік тұрмышына ішен чекмек Түркменстанның дөглет сиясатының есасы ұрларының бері олмауына ғалия. Түркмен хөкіметінің шүйілің 26 январыны кечірілен көчмі мезлейтініне президенттің өрен таушырықлар есасынна яшылар сиясаты стратегиясы ішленіп таярланылды. Ол Түркменстанлы яшыларын бейлекі ұртларын яшылары өлен дүрлі ұлғымларды қызматташылық қатынашықларының өстірілмеуіне көніктірілініп хабарда айтылды. Түркмен хөкіметі сон қонырлықларды яшыларын білім алмағына, білімлі яшыларын ісе ерлестірілмеуіне ғы өз күнәрініне өсмеуіне етерлік мүмкіншілік дөредіп білмеділікті. Нәтижеде зекинлі яшыларын дашары юртлары гидіп, сол ерлерді қалмағына себеп болмақты танқид еділер. Құрматты дүнгейшілер, сіз хабарлар.